Eirozonas finanšu ministru sanāksmē Dublinā centīsies panākt galīgo vienošanos par Kipras glābšanas paketi pēc ziņām, ka Nikozijai būs nepieciešams atrast uz pusi vairāk naudas nekā līdz šim, lai saņemtu starptautisko kreditoru solīto 10 miljardu aizdevumu. Lai to nodrošinātu, līdz šim tika uzskatīts, ka Kiprai pašai būs jāatrod vairāk nekā 7 miljardu eiro, taču ceturtdien Nikozija apstiprināja, ka tai būs jāiegūst vēl aptuveni 6 miljardi. Kopumā tie ir 13 miljārdi eiro, kas atkal uzjundīja bažas par vidusjūras valsts iespējamo maksātnespēju. Kā liecina ziņu aģentūras AFP rīcībā nonākusi ziņojuma kopija, ko šodien izskatīs finanšu ministri, līdzekļi būs nepieciešami banku sektora rekapitalizācijai un fiskālo vajadzību nodrošināšanai. Tajā pašā laikā aizdevēji uzskata, ka banku restruktūrizācijas dēļ Kipras ekonomika nonāks divus gadus ilgā dziļā recesijā. Gaidāms, ka iekšzemes koprodukts samazināsies par vairāk nekā 12%. Par glābšanas programmu 17,5 miljārdu eiro apmērā tika runāts jau dažus mēnešus, bet jaunākās prognozes par straujāku ekonomisko lejupslīdi likušas paredzēto apjomu palielināt līdz 23 miljārdiem eiro. Pašreizējā Kipras valdība par to vaino iepriekšējās neizlēmību un bailes uzņemties atbildību, bet Eirozonas finanšu ministriem šodien būs jādomā, kur Nikozija varētu iegūt tagad jau kopumā 13 miljardus eiro. Domājams, lielāko daļu šīs naftas uzņemsies divu Kipras lielāko banku obligāciju turētāji un noguldītāji ar depozītiem vismaz 100 tūkstoši eiro apmērā. Viņiem piemēros vienreizēju nodevu, kuras dēļ tie var zaudēt līdz pat 60%. Savas naudas. No šī avota iepriekš plānoto gandrīz 6 miljardu vietā tagad varētu nākties ņemt vairāk nekā 10 miljardus. Aizdevēji uzskata, ka vēl miljardu var iegūt paaugstinot uzņēmumu ienākumu nodokli un pārdodot daļu Kipras zelta rezervju. Ņemot vairāk Nikozijas aizdevumu programmas pretrunīgi vērtēto raksturu un tās apjoma pieaugumu, starp finanšu ministriem gaidāmas arī debates par to, cik veiksmīgs vai neveiksmīgs bijis glābšanas paketes izstrādes process. Starptautiskā valūtas fonda vadītāja Kristīne Lagarde, kas tajā arī bija cieši iesaistīta, norādījusi, ka Nikozija ir ārkārtas gadījums.
Mēs uzskatām, ka fiskālā konsolidācija ir nepieciešama lielākajai daļai Eiropas valstu, bet es atkārtoti uzsveru, ka Kipras glābšanas programma nav šablons. Kipra nenosaka standartu nākotnes programmām, jo Kipra pati nav standarta valsts. Tās banku sektors ievērojami atšķiras no bankām citos reģionos un citās Eiropas valstīs.
Vienlaikus Kipra no šodienas mīkstina banku kapitāla plūsmas kontroles pasākumus, kurus ievies ar mērķi novērst naudas aizplūšanu no bankām. Tostarp ir atcelti ierobežojumi visām transakcijām, kas nepārsniec 300 tūkstošus eiro. Tomēr vēl vismaz nedēļu no bankomātiem varēs izņemt tikai ierobežotu skaidrās naudas daudzumu – 300 eiro, jeb aptuveni 200 latus dienā. Ierobežojumi mīkstināti, lai dotu uzņēmumiem iespēju samaksāt algas un norēķināt ar piegādātājiem. Gints Emoliņš, Latvijas radio.